20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 21. jul 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Prokopija. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo preosveštenstvo, episkopa Andrej, ustoličen je juče u Beču u tron episkopa austrijsko-švajcarskih. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je u nedjelju 20. jula na praznik Svete mučenice nedjelje svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Na šestu nedjelju po duhovima u Glamoču je održan Glamočki sabor. Pred spomenikom koji je 2009. godine podignut u Velikoj Hoči, a na kojem su ispisana imena 84 ubijenih i kidnapovanih Srba iz Orahovačke opštine, u subotu 19. jula služen parastos svim žrtvama šiptarskog terora u opštini Orahovac. Na dan Svete velikomučenice nedjelje u crkvi posvećenoj ovom prazniku u barskom prigradskom naselju Rap svečano je obilježena hramovna slava. Liturgiju služio nadležni barski paroh sveštenik Jovan Plamenac. Na šestu nedjelju po duhovima u hramu Svete Petke u Bočinji svetu liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Nedjelja 20. jul, ljeto gospodnje 2014. u Beču za Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu bilo je poseban dan. Prvi put u istoriji nova episkopija osnovana odlukom Svetog arhijerejskog sabora dobija eparhijskog arhijereja koji će se starati o crkvenom i duhovnom životu svoje pastve u ovoj Bogom spasavanoj eparhiji. Od ranog jutra pristizali su gosti i blagočestivi narod da ispred crkve Vaskrsenja Hristovog dočekaju njegovu svetost, patrijarha srpskog gospodina Irineja sa visoko preosvećenim mitropolitima i preosvećenim episkopima iz otadžbine. I svešteno služitelji i monaštvo, sabrani svi u jednom duhu, zauzeli su portu i hram Hristovog Vaskrsenja. Pamtimo ono vrijeme kada je vladika Andrej kao vikar njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja misionario svojim djelima, ali i predavanjima, a jedna od čestih tema je bila Vaskrsenje Hristovo. Na slavu gospodnju, eto i u crkvi Vaskrsenja Hristovog ustoličen je prvi episkop austrijsko-švajcarski Andrej. Neobično slavlje, pa su vedra i nasmijana lica pozdravljala svjetejšeg patrijarha Irineja sa visokom pratnjom. Domaćini su razvili bijelo platno od ulaza u crkvu, docjelivajuće ikone i cjelivali desnicu patrijarha Irineja, koji je sve u radosti pozdravljao i blagosiljao. Svetom liturgijom načalstvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, a sasluživali su visoko preosvećena gospoda mitropoliti, crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, mitropolit austrijski i egzarh ugarski Arsenije iz Carigradske patrijaršije, mitropolit kitrudski i katarinski Georgije iz Jelatske pravoslavne crkve, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije i gospoda episkopi Bački Irine i Vranski Pahomije, Braničevski Gnjatije, Raško-Prizrenski Teodosije, Bregalnički Marko, Gornji Karlovački Gerasim, Kruševački David, Stobijski David i novo ustoličeni Andrej. Svetoj liturgiji su također sasluživali uživali arhimandrit Sergije Karanović, novoizabrani episkop srednjeevropski, arhimandrit Arsenije Glavčić, novoizabrani episkop toplički i arhimandrit studenički Tihon Rakićević sa sveštenoslužiteljima iz bečkih crkava i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protojerej Stavrofor Petar Lukić, starješina Saborne crkve u Beogradu, protođakoni Radomir Perčević, Stevan Rapajić i Nenad Radaković iz eparhije Braničevske. Za pjevnicom su se nalazili pojci iz bečkih i beogradskih hramova pod upravom obrada Simulova. Vjerni narod su pričašćivali svetim tajnama svjetejši patrijarh Irinej i episkop austrijsko-švajcarski Andrej. U svom obraćanju patrijarh Irinej je čestitao ustoličenje vladiki austrijsko-švajcarskom Andreju. Danas je za nas, za ovu crkvu i ovu eparhiju, veliki istorijski događaj. Sveti arhijerejski sabor je prije nekoliko godina osnovao novu eparhiju sa imenom Eparhija za Austriju, Švajcarsku i Italiju i voljom Božjom i promišljanjem našeg sabora za prvog episkopa ove eparhije izabran je preosvećeni vladika Andrej sa dosadašnjom titulom episkopa Remezijanskog, poznatog grada Remezijane iz doba cara Konstantina. Izabrao ga je arhijerejski sabor za prvog episkopa i velika je čast. Čast je pružena vama, preosvećeni vladiko, da budete taj prvi episkop na prostorima ovog dijela Evrope. Arhijerejski sabor je imao u vidu da ste vi rođeni na ovim prostorima, da ste ovdje fizički i duhovno uzrastali kada ste u svom duhovnom uzrastanju pratili i usvojili pozitivne vrijednosti Evrope, ali u tom uzrastanju pridodali ste i svetosavsko i svetogorsko vaspitanje i kulturu. Svjeteši patrijarh Irinej je poželio episkopu austrijsko-švajcarskom Andreju da hodi putem Božijim i putem Svetoga Save i svih naših svetitelja i predaka, a zatim mu predao žezal, simbol apostolske vlasti. Crkvom Vaskrsenja Hristovog odjeknuo je usklik odobravanja dostojan.
Umakostojan je odnos našeg naroda sa ovom državom i predstavnicima i jednom najvećem predsjedom zajedno sa Crkvom i Vaskrsenjom i postavite bliske i prijateljske odnose kao i sa odnose drugim našim pravoslavnim crkvama i drugim verskim zajednicama. Zadatak je veliki, svi naravno učinjati i uvjeti da učinite ono što od vas Gospod i crkva naše narod, naši četiri. Sa tim željama mi vam čestitamo izbor i danas je dan razrešenja na krov episkopa nove naše vlasti. Prvenom žeza silu vlasti u učenju i upravljanju crkvom i narodom da budete centar duhovnog života i da u vama narod vidi svoga arhipastira, svoga pastira, duhovnog vođu, mojih predika i onoga koji svoje rolo usperava u utjevima pristojnim putovima Božjim putem Svetoga Save. Imam veliku čast da vam predam žezal, simbol apostolske vlasti. Upravlja da učite narod i da sve što će biti bude na slavu Božjem, a na dobro i radost.
Posle besjede patrijarha Irineja prvi je zablagodario vladika austrijsko-švajcarski Andrej na svakoj podršci koju je imao u svom uzrastanju i stasavanju. Zahvalio je braći arhijerejima, sveštenoslužiteljima, sestrinstvu manastira Žiča, bratstvu manastira Kovilj, svim predstavnicima vlasti, ličnostima iz javnog i kulturnog života, blagočestivom narodu. Ustoličenju episkopa austrijsko-švajcarskog prisustvovali su potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, direktor uprave za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Milete Radojević, predstavnici grada Beča, susjednih zemalja u regionu, ugledni predstavnici kulturnog i javnog života u Austriji. U ime kardinala Kristofa Schönborna u stoličenju je prisustvovao njegov lični izaslanik, dok je svečanosti dao značaj svojim prisustvom apostolski nuncije Petar Štefan Zurbriggen. U nastavku je episkop austrijsko-švajcarski Andrej blagoslovio svakoga u crkvi i podario mu ikonicu Gospoda našega Isusa Hrista. Za svakoga je preosvećeni vladika imao osmijeh i lijepu riječ. Nakon toga patrijarh Irinej je sa arhirejima i sveštenoslužiteljima i monaštvom okupio sve goste oko trpeze ljubavi. Ovom prilikom besedio je dosadašnji administrator ove eparhije, preosvećeni vladika Bački Irinej.
Dosadašnji administrator ove eparhije danas dobija svog prvog stalnog rezidencijalnog episkopa, sama je nedavno konstituisana. Želim da kažem samo nekoliko reći. S jedne strane, smatram da je zaista promisao Božji da se jedna ogromna eparhija koja je uhvatila čitavu Evropu nemačkog govornog područja, koja je de facto bila druga po veličini eparhija naše pomesne crkve, da je podeljena dve eparhije. Lično smatram, iako to nikoga ne obavezuje, da će u budućnosti biti potrebno da taj prostor bude podeljen na tri najmanje eparhije, ali to ostavljamo u promislu Božje, volji naše pomesne crkve i okolnostima u budućnosti, da danas ta eparhija dobija svog prvog stalnog episkopa, kao što rekoh, i izražavam ponovo sva ona očekivanja, dobra očekivanja koje je njegova svetost izrazio i koja svi mi zajedno sa njim osjećamo i mislimo, da će sa stalnim episkopom koji je trajno prisutan na ovom prostoru, ova nova mesna crkva, naše pomesne crkve i jedna od crkava pravoslavnih u dijaspori, napredovati i sačuvati koliko god je to više moguće u predavanju pravoslavne crkve i u tradiciji predaka naš narod u ovoj zemlji koja je pružila novi dom mnogim našim vjerovernim generacijama iz svih krajeva u kojima srpski narod živi.
Zatim su govorili visoko preosvećeni mitropolita Austrijski Arsenije, potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, apostolski nuncije Petar Štefan Zurbriggen i arhijerejski namjesnik otac Krstan Knežević iz crkve Svetog Save. Ovom prilikom su preosvećenom vladiki austrijsko-švajcarskom uručeni darovi. Svi koji su stigli na ustoličenje donijeli su prema svojim mogućnostima darove novom episkopu u crkvi Hristovog Vaskrsenja. Vladika austrijsko-švajcarski koji će upravljati pastvom u Italiji i Malti još jednom je zablagodario Gospodu, posebno majki Marijani, njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Irineju i svim arhijerejima, svoj brati i sestrama u Hristu. Uvodeći u tron episkopa austrijsko-švajcarskog primih danas iz ruku vaše svetosti, u prisustvu braća arhijereja, sveštenstva i naroda Božijeg, punoće crkve Hristove, arhijerejski žezal, da napasam povjereno mi stado Hristovo, poslušnima da budem oslonac i ukrepljenje, neposlušne da upućujem blagom riječju i vaspitanjem u Hristu Isusu Gospodu našem. Primajući na duhovno staranje eparhiju austrijsko-švajcarsku, trudit ću se da budem istinski dostojan moje nove dužnosti.
Na ovogodišnjem redovnom majskom zasedanju Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve poverio mi je da na duhovno staranje dam posle episkopa Bačkog gospodina Irineja, administratora ove eparhije, budem sluga oltara gospodnjeg i pastir sveštenstvu i blagočestivom narodu povedene mi eparhije, vernima crkve Hristove na prostorima hrišćanskih država Austrije, Švajcarske, Italije i Malte. Uvodići me u tron episkopa Austrijsko-Švajcarskog, primih danas iz ruku vaše svetosti u blistvu braća arhijereja, sveštenstva i naroda Božije, u noće crkve Hristove, arhijerejski žezar, da napasam poverenom i stadom Hristova, poslušnima da budem oslonac i ukrepljenje, neposlušne da upućujem blagom rečju i vaspitanjem u Hristu Isusu Gospodu našem. Prizva od Gospoda poput svetih apostola i svih svetih crkve njegove na ovaj izuzetno uzvišen stepen apostolskog služenja Bogu, narodu Božijem, preispitujem sad svoje duhovne i telesne sposobnosti. Da li mogu da odgovorim izazovu vremena i okolnostima u kojima se danas nađem? Sećajući se danas reči svetog apostola Pavla da sve mogu u Hristu koji mi moć daje, a prvenstveno uzdajući se u Božju blagodat i pomoć, sa nadom da ćete vi, vaša svetosti, braćo arhijereji, prepodobni oci monaci i sestre monakinje, časni sveštenici i vi, braćo i sestre, molite se Gospodu Bogu da me okrepi, osnaži i uputi.
Njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u nedjelju 20. jula na praznik Svete mučenice nedjelje svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. U liturgijskoj besjedi nakon pročitanog svetog evanđelja prosvećeni vladika Joanikije je kazao:
"Šta je lakše reći, uzeto me opraštajući se grijesi tvoji, ili ustani, uzmi odar svoj i prohodaj." Dakle, ove riječi karakterišu susret između čovjeka bolesnika, uzetoga, koji nije mogao da hoda, i Hrista. Ali tu je bilo dosta i rodbine, tu je bilo i vjerujućih i nevjerujućih, i onih koji sumnjaju, i onih koji su otvorenog srca, i onih koji su svoje srce ispunili lukavstvom i raznim drugim manama i slabostima. Dakle, vidjeći Gospod uzetoga koga donese njegova rodbina, da bi ga iscijelio, on prvo reče: "Sinko, opraštajući se grijesi tvoji." I naravno, oni koji još nisu povjerovali u Hrista, oni su se začudili. Ko je taj koji može da oprašta grijehe osim jednoga Boga? I svakako, može biti da ima onih koji mogu oprostiti grijeh, ali da očisti od grijeha, to pripada samo Bogu. Samo Bog ima tu silu da očisti grijeh i da dušu iscijeli i da je oslobodi od toga teškoga ropstva. To je nevidljivo ropstvo na koje ljudi obično ne obraćaju mnogo pažnju, ali ono je izuzetno teško. I zapravo samo se radi o tome da li je u tom pogledu čovjek slobodan ili nije. To je najvažnije pitanje. Ali pošto je Gospod vidio te sumnje i te prigovore kod pojedinih, da bi pokazao zaista svoju silu na djelu, jer je zato i došao u ovaj svijet, da silom svoga božanstva nas iskupi i spase i privede Bogu i Otcu. Naravno, kao ovaplaćeni Bogo čovjek, kao sin Boži, kao sin čovječiji. Ali da ne ulazimo sad šta je tu čovječije, a šta je Božje, to je sve Hristovo, a Hristos je Bogo čovjek.
Na dan Svete velikomučenice nedjelje, u nedjelju 20. jula, u crkvi njoj posvećenoj u barskom prigradskom naselju Rap, svečano je obilježena hramovna slava. Liturgiju je služio nadležni barski paroh, sveštenik Jovan Plamenac. Nakon liturgije prerezan je slavski kolač. Porodica Nikole Kralja kumovala je ovogodišnjoj slavi, a za narednu godinu kumstva se prihvatila porodica Benka Kralja, predsjednika crkvenog odbora pri crkvi Svete nedjelje. Dana 20. jula u Glamoču je održan Glamočki sabor. Okupljanje Glamočana otpočelo je u crkvi Svete Trojice služenjem Svete arhijerejske liturgije kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. U svojoj besjedi vladika Atanasije podsjetio je na činjenicu o velikom rasejanju srpskog naroda sa ovog prostora u Srbiju, Evropu, Ameriku, te podsjetio na to da nije dovoljno podizati samo tuđe gradove i njih izgrađivati, dograđivati, uljepšavati, nego je potrebno obnavljati i svoj zavičaj.
Dragi Glamočani, ja sam namjeravao, radujući se ovom susretu, da vam se obratim sa posebnim riječima, ali nažalost nije me popustila ova moja prehlada u po ljeta. Eto tako kako sam došao ovamo, nekako me reuma lakše savladava i moje grlo me ne služi, tako da ću svoju reč skratiti. Reći ću vam ono što je najnužnije, a najvažnije je, braći i sestre, da gledamo u Gospoda našega, Spasitelja našega, Isusa Hrista. Da gledamo u njega, da slušamo njegove riječi, jer je on naš učitelj, i da slušamo ne samo ušima, nego da se po njima upravljamo, jer je on naš Spasitelj. I evo danas, ja ne znam koliko ste pažljivo slušali, na svakoj liturgiji pročita se ponešto iz Evanđelja od onoga što je Gospod govorio i što je Gospod činio. To se predstavlja. Eto i danas je pročitano kako je Gospod naš u jednome gradu susreo gomilu naroda koji je njega tražio.
Nakon svete liturgije u porti hrama održan je prigodan kulturno-umjetnički program, a u parohijskoj sali za goste pristigle iz sela Podbrdo i Graciji, predvođene svojim sveštenikom, ocem Goranom Travarom, priređena je trpeza hrišćanske ljubavi. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije u večernjim satima u nedjelju 20. jula uoči dana uspomene na velikog ugodnika Božijeg svetog velikomučenika Prokopija osveštao je novi hram posvećen istoimenom svetitelju u selu Mokronoge nedaleko od Drvara. U činu osvećenja vladike su sasluživali visokoprepodobni arhimandrit Serafim Kužić, nastojatelj manastira Rmanj, prečasni protonamisnik Saša Crljić, paroh prve parohije Drvarske i eparhijski đakon Nikola Perković, dok su ostali sveštenici pojali i pomagali u radnjama tokom osvećenja. Izgradnja ovog novog hrama svetog velikomučenika Prokopija započeta je 21. jula 2009. godine kada su osvećeni temelji. Velikim i nesebičnim zalaganjem ktitora hrama, braće Medarević, Draška i Marinka iz Mokronoga koji žive i rade u Srbiji, u prvoj polovini ove godine radovi na izgradnji hrama su završeni. Kum hrama bio je gospodin Rade Markanović iz Mokronoga. U besedi na kraju čina osvećenja hrama vladika Atanasije zahvalio je ktitorima hrama i svim ljudima koji su učestvovali u podizanju hrama i istakao značaj ktitorstva pred Bogom, njegovim svetima i pravoslavnim našim precima. Na kraju osvećenja upriličena je trpeza ljubavi za vrijeme koje su uručene arhijerejske gramate i pohvalnice svima zaslužnima za izgradnju hrama.
Draga braćo i sestre, ovo je veoma radostan trenutak. Ovo je završetak i krunisanje jednog velikog dela uspešnog truda, vere i truda ruku vaših. Vi ste u selu Mokrologe kod Drvara podigli ovaj veličanstveni hram posvećen svetome mučeniku Prokopiju. Vi ukrašavate na taj način crkvu Božiju u celini. Naš život u večnosti i u vremenu zavisi od našega odnosa prema crkvi Hristovoj. Jer crkva je prostor u kojem mi živimo, u kojem se oblikujemo, u kojem se učimo i hranimo. Hranom za život večni. Ali zato mi u crkvi također se trudimo da crkvu održavamo i da je ukrašavamo. Na ovom prostoru drvarskome crkva je bila više decenija pritiskana i zbog toga zapostavljena. A na kraju 90. godina mnogi hramovi su i razrušeni. Kada govorimo o crkvi Božjoj, onda podrazumevamo pod time i hramove sazidane od materijalnog sastava, ali također i pre svega hramove duša ljudskih. Potrebno je jedno i drugo dograđivati, obnavljati i ulepšavati. Ja sam obradovan pre svega kada sam pre sat i po vremena u centru Drvara susreo jednog mladića koji reče da je svega pre mjesec dana kršten u hramu Svetog Save u Drvaru. Također sam saznao da mnogi oni koji su živjeli preko 7-8 decenija, a nisu bili kršteni, sada prilaze svetoj tajni krštenja.
Pred spomenikom koji je 2009. godine podignut u Velikoj Hoči, a na kojem su ispisane imena 84 ubijenih i kidnapovanih Srba iz Orahovačke opštine, u subotu 19. jula je služen parastos svim žrtvama šipterskog terora u opštini Orahovac od 1998. do 2011. godine. Parasto su služili paroh Velikohočanski, protojerej Stavropor Milenko Dragićević i paroh Orahovački jerej Srđan Jerinić u prisustvu rodbine žrtava i mještana ove opštine, spominjući imena svih koji su živote dali za vjeru i otačastvo. Predsjednik udruženja kidnapovanih i ubijenih Srba za opštinu Orahovac, Negovan Mavrić, je zajedno sa predsjednikom privremenog organa za opštinu Orahovac, Golubom Kujundžićem, položio cvijeće na spomen, a svi prisutni su se poslužili žitom za pokoj duše svih nevino postradalih Srba iz ove opštine. Negovan Mavrić je podsjetio okupljene na jul mjesec 1998. godine, kada su šiptarski ekstremisti za samo 4 dana od 17. do 20. jula kidnapovali 40 i ubili 6 Srba iz Orahovačke opštine. Negovan Mavrić rekao da je ovo prva godina da se ovako obilježi ovaj dan pred ovim spomenikom i da će se uz predlog udruženja, a uz podršku Skupštine opštine Orahovac od naredne godine 18. jul obilježavati kao odavanje pošte svim stradalima u opštini Orahovac. Na odgovorit će se i na zahtjev rodbine koja živi raseljena po raznim dijelovima Srbije da dođu i posjete ovaj spomenik. Negovan je podsjetio da je na spomeniku ispisano 84 imena, ali da se još uvijek 30 ljudi vode kao nestali. U šestu nedjelju po duhovima na praznik svetog prepodobnog Tome Malejne i svete velikomučenice nedjelje u hramu svete Petke u Bočinji služena je sveta služba Božja. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je njegovo preosveštenstvo, vladika zvorničko-tuzlanski gospodin Hrizostom. Iako je iz ovog mjesta većina srpskog življa raseljena, veliki broj mještana sabrao se blagodaću Duha Svetoga na evharistijskom sebranju. U pastirskoj besjedi vladika Hrizostom se osvrnuo na evanđelsku priču o oduzetome govoreći koliko je vjera u Gospoda važna kako bi čovjek ušao u radost gospodara svih. Isto tako prvopastir eparhije Zvorničko-Tuzlanske zahvalio se svima koji su došli da uveličaju duhovno sabranje i zamolio ih da ne odlaze niti da prodaju svoja vjekovna ognjišta, nego da ih čuvaju i budu čvrsti u vjeri i nadi u Gospoda Boga. Nakon završene liturgije u Bočinji, vladika Hrizostom je posjetio i hram svetog Vasilija Ostroškog u Dolcu. Odsluživši molitvoslovlje, preosvećeni vladika se pomolio Gospodu da podari svakovrsna dobra i svoje prebogate riznice vjernom narodu ovoga kraja. Obišavši građevinske radove koji su u toku, vladika se zahvalio svim ljudima dobre volje na trudu koji su uložili do sada i zaželio da istraju u ovom dijelu Božjem. Po povratku iz Dolca, vladika je obišao hram svetog proroka Ilije u Maglaju, koji je postradao u proteklim poplavama.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra će preovladavati promjenljivo oblačno, sparno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje se očekuju i lokalne grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vjetrom i obilnijim pljuskovima. Duvaće slab do umjeren južni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od 12 do 18, na jugu do 24, maksimalna dnevna od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta očekuje vas novo izdanje emisije Srna u izgubljenom raju, u kojoj govorimo o svetitelju naše crkve, prepodobnom Avijustinu Ćelijskom i Vranjskom. U 21 sat na programu je emisija Katedra, a večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu odnosa hrišćanstva i kulture. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.